Qalampirda sport xabari. Kecha 21 noyabr kuni Toshkentda start olgan qilichbozlikning sabliya yo'nalishi bo'yicha yoshlar o'rtasidagi Jahon Kubogida jamoaviy bahslar o'tkazildi va unda O'zbekiston terma jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Dastlab Misr jamoasini 45-21 hisobida mag'lubiyatga uchratgan qilichbozlar yarim finalda Bolgariyalik raqiblaridan 45-36 hisobida ustun kelishdi. Finalda kutilganidek O'zbekiston va Rossiya yoshlari o'zaro bahs olib bordi. Keskin va murosasiz o'tgan bellashuvda Zaynab Daybek va yetakchiligidagi sabliyachilar 45-36 hisobida g'alaba qozonib oltin medalni qo'lga kiritishdi. Jamoaviy dasturda Daybekovadan tashqari Guliston Perdibayeva, Samira Shokirova hamda Venera Isroilova O'zbekiston sharafini himoya qildi. Eslatib o'tamiz, turnirning yakkalik bahslarida 19 yoshli Zaynab Daybekova barcha raqiblarini mag'lub etib, shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarilgandi. Shu tariqa 2 kun davom etgan Jahon Kubogi o'z yakuniga yetdi. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.